Няма като, като Римски легион се движи екипа. Това е, това е смущаващо. Някакво много явление и процес започва, разбира се. Откъде ще го излезне края. Разбира се, само може да ме радва и да ви благодаря за уважението, защото ако ние успеем да постигнем такова единство, разбира се, това е Божа работа, знаете всичко. Надявам се, по-важното е да бъде след по-нататъка в годините, особено когато започнете работа. Ние имаме нужда от това сътрудничество с вас на всяко едно равнище. Дори още вчера говорихме с нашия колега на специалността колоездене, каквото можем да си бъдем взаимно полезни и ние за него, и той за нас. Това е закона на солидарността, ако си спомняте, беше открит от миналото общество, което вчера говорихме. Всичко, което е било против човека, хората се обединявали, защото не са били, не могат да се справят с природните сили. Днеска ние се справяме с природните сили, обаче не може да се справи със себе си. Това е положението. Ние живеем в, нали, в някаква спирала, никой не може да каже къде ще ни докара. Но считам, че сега нашата мисия, ние отново продължаваме напред към усвояване на анализа. Защото трудното за мен е, като ваш колега, който имам длъжността да ви споделя тия правила и принципи, трудното е да ги превърнем в работещ механизъм, който ние от моделите, които учим, да го вкараме в работа на моя клуб, на федерацията, на града, на държавата или на друга държава. Защото когато отидеш в една друга държава да работиш там, също трябва да си отваряш очите на четири. Да отваряме очите си на четири, да го правим по един начин, който да бъде ефективен, продуктивен. Аз почнем пък почетавам. Ние имаме две функции. Ние сме съзидатели, нали, и другото, което сме бойци, да се защитаваме. И за това днеска ще продължим упражняването на анализа, за да докажем неговата ефективност или да докажем неговата неефективност. Защото анализа е модел на поведението, което другите не виждат, а ние си го знаем. Аз ви казах, баба ми, нали, наше село, идва така културен човек, взима празен виси, чете и баба, ей, умен човек, празен виси, чете. Защото той си знае урока. И така, ние отиваме към една нова епоха на човешкото съществуване, която е свързана с качествено друг тип човешки взаимоотношения, породени от творческата сила на човека. Творческата сила на човека поражда продукти, поражда ценности и тези ценности създават богатство. Богатството създава по-големи възможности на човека. Съжалявам, че не се учи пълноценно икономика в средното образование, защото, вижте, всяко нещо е важно и значимо. Например, това, което наричаме производството, това, което наричаме пари, това, което наричаме образование. Всяко нещо има значение за обществото и тук ние ще видим тази творческа сила, как започна да създава нови насоки на развитието на обществото и взаимоотношенията между тях, едно. И второ, тя доведе до някакви промени, трансформации, до някакви нови процеси в областта на телесната култура, които качествено промениха и цели, и организация, и методика. Защото ние, какво ще гледаме? Ние ще гледаме тези неща. Цели, организация, управление, съдържание на дейностите, методика, материална база. Това няма да спра да го повтарям, защото това е погледа на специалиста. Аз не се интересувам, Христо Стоичков, какъв цвят са му обувките. Нали ме разбираш? Защото това не е професионален въпрос. Но ме интересува каква е била неговата методика на подготовка, каква му е психологическата подготовка, каква му е неговото, нека да кажем, ако щете, и това, което наричаме взаимоотношенията му с колегите. Това ме интересува като специалист. Сега, ние отиваме към първия въпрос, както винаги, условията и причините, в които се развива една качествено нова епоха, стария свят. Обърнете внимание, ние знаем тази схема от вчера и ще ви кажа, че тази култура, която днес ще наведем, тя е много мъничка. Тя е само 7000 години. Нищо рано. Пъди за сънки. 7000 години се появяват първите елементи на тази култура. Тя еволюира нейния възход, нейния апогей, както се казва на гръцки език, нейното достигане до най-голямо развитие, е някъде около 2000 година преди Христа до 500 година след Христа, 400 година до Христа. Елементи на този тип общества остават и по време на това, което ние наричаме средновековие, но те са фрагментарни и са незначителни, те са второстепенни. Казвам го защо, за да разберете какво значи преливането на явления и процеси от една епоха в друга. Вижте, ние днес имаме аристокрация, да кажем, в Белгия, в Франция, в Англия, в Швеция, къде в Дания, но аристокрацията вече тя е маргинализирана. Водещи години, ако върнем 1000 години назад, аристокрация, това е всичко. Така че, ето да речем това, което наричаме кралство. Кралството е епоха от монархията, това, което да кажем в Непал, Сикин, Бутан, или което да вземе кралство Дания, да вземе кралство Дания или кралство Испания. Това са архаични форми, запазени от, как го кажа, вече от ритуален характер, както речем стрелбата с лък. Вие всички знаете, че стрелбата с лък в миналата епоха, която вчера гледахме с вас, това е било светая светих, ти не владееш стрелба с лък, си умрял. Днес като мая. Сега, когато отидем обаче в новата епоха, стрелбата с лък, какво се превръща? Средство за лов ли?
Спор.
Не.
Спор.
Без стрелбата с лък. Българите защо побеждаваха всичко? Защото с хунския лък или с българския лък, който стреля на 400, два стадия, един стадия 200 метра, 400 метра от цел. Моля?
Много.
Казвам какво пише, пише Константин Багрянородия, не го казвам аз. Както казвам, вчера имахме изпит, не мога да не цитирам. Ние вчера имаме среща с студенти, които много обичат историята и редовно се срещаме след това. Такива. Нашите спирки са такива организационни, методически са организирани от учебни. И една колежка, 7 или 8 курс, не мога да ви кажа точно кой е. Пак на тази среща и темата е олимпийското движение, кога започват олимпийските игри. Тя е спорт, нали, то олимпийски спорт. И доцент Танова ме пита, нали, колежки, нали, горе-долу, кога започва олимпийското движение. Ами, 2004 година. Олимпийски, първите олимпийски игри. И сега, знаете, ние сме толерантни хора, обичаме да сме внимателни. Тя каза, да, почти така, но малко по-рано. И тя, така ми, 2000-та година.
Студено.
Сега, от уважение, от човеколюбие, нали, колежката Китана и написва 1896. То протреби, дет се каза, едно море от информация беше казана последните 3 месеца. И тя, аз тогава не съм била родена.
Верно ли?
Да, ние с всичко. Защо го кажа? Защото работиме с всичко. Ние сме като образнарите. Каквото седне, постригваме. Да, казвам го, защото живеем в епоха, в която също ще срещнем. Аз вчера ви казах, някой каза, няма правобитнощо. Вчера уточнихме, че ако следваш център на София, има всичко. Така. И сега, ние отиваме към за стрелбата, казахме за еволюцията и от бойно средство, значи средство за прехрана, бойно средство, и оттам остава атрибут на аристокрацията за занимание и забавление в 18 век и едва в модерно време се превърна в един атрактивен спорт за обикновения човек. Тоест, виждате една еволюция, същото и с това, което говорим тук. И сега, за да сложим рамката, да видим, тъй като тази епоха е фундаментална за цивилизация. Думата цивилизация, уважаеми колежки и колеги, е тази епоха. Думата цивис значи град. Това е латинска дума. Ако искате, записвайте, ако искате, не записвайте. Аз не обичам чуждите думи. Спомняте си първобитните хора как живееха? Местът се, нагоре, надолу, по пещери, по землянки, по реки, по откъд, да вземем ескимосите, преследват стадото селени. Как се приближат? Ми направи си шейна, събере палатката, мести и не знам. Нали, спомняте си ги тия неща от филмите, сега да не се връщам. Тук обаче, за първи път беше създаден това, което наричаме градското укрепление, градището, цитаделата, от камъни на едно място, където камъните служиха първо, нали, надежно жилище, относително по-добре от една землянка или направено от кал, дървета и каквото и да било. И по-важното, каменното укрепление беше надежна защита да не, да не бъдем унищожени. Защото ще видим, че в края на патриархата, благодарение как се получи новото общество, епохата на първата цивилизация, тя се получи вследствие на богатството. Богатството. Сега, може ли да си представите, аз сложа една обява във всички медии, в вестници в България, в Национална спортна академия, в 5 дена и 5 нощи ще пронощуват 4 чувала с чисто злато. И те ще бъдат тук сложени. Така.
Боже,
можем ли да допуснем хипотезата, че на някои наши съграждани може да им дойде творческата идея да нещо
придобият?
Да придобият. Чрез творчески иновативни усилия. Айто, колегата, от тук, отгоре, отдолу ще подкупат. Нали, те ще намерят начин, защото това богатството е голяма сила. Така. И да има двама бърдяни, може да ги млатнат и пак да го откраднат. Нали ме разбирате? Но ако го пуснем на медиите, няма начин да не настроим някои здрави сили към идеи. Подобно нещо е съществувало в първобит, в разпада вече, когато пада, когато се появяват много богатства, започва стремежа в психиката на човека. Това се нарича Кайновия комплекс в Библията описана. Борбата между Каин и Авел, да, то убито, брат убива, сега както, знаете, по новините, син се клава, майка са да ни тия неща, да се нас се
решат.
Не, да се коментира. Пребил това, ограбил баба си, изнасилил стария жена, това са за нас, за тия неща, за те се кажа, с те ще даме с тях ляга. Тоест, ние се намираме в една по- късна фаза на първобитното общество, това е неговия морален опадък. Така. И тук в този морален опадък се появява амбицията за кое? Да си богат. Да си богат означава да вземеш от другия. И по какъв начин може да стане? По два начина. Като го измамиш и като го ограбиш. С насилие и измама. И от тук нататък новото общество ще се движи от тези две огромни сили. Това ще бъдат вътрешните психологически фактори. Защо ние, защо строиме каменната цитадела?
Против насилие.
Защото ни е страх вече не от кунчувълчо, не от тигрите. Нас ни е страх от хората. За какво заключвате вратата в къща? Аде, кон попия дели. Тоест, това, което е било преди около 7000 години, то днес е при нас. Сега, последиците, да, ние видяхме, едно остава постоянно, изменя, се изменя само форма. Тук малко да чистите. Ще аз преподавам, как го кажа, като се надвижа. Сега, аз хубаво ще за... Като да заграбят плячката, с какво могат да я заграбят? С сила. Тя може да е интелектуална, може да е физическа, най-добре и двете. И втората ми задача, това богатство да успея да го запазя. Това е големия проблем и на нашите съграждани, тези от криминалния контингент, които живеят от околовръстното нагоре. Те също имат големи проблеми. Заграбеното да остане трайно. Най-добрият начин е да легитимираш това право на заграбване. Какво значи да го легитимираш? Да го закониш и да се превърне в закон, в принцип, че ти разполагаш това богатство, това е твое право, а аз от тук, аз нямам това право. Рамко. И се появи един много сериозен процес на това, което наричаме антагонизъм между хората и обществото в обществото. Антагонизъм, противопоставяне. Този процес днес още не е свършен. Защо? Защото предмет на обществения живот е тия 600 деца. Те са за какво? Я идете в парламента да ви пенели същата работа. Вие какво мислите, че за родината, за идеологията се борят? Няма такива работи. Те чакат тия 20 милиарда от плана. Кой колко ще вземе? И не може да се разберат кой какво да вземе. А ние с вас ще гледаме, ще разпопаскаме и утре ще гледаме. Сега ще стане чакат пак избори и ще почнат по всякакъв начин да легитимират своето право да държат народните богатства. Защото ние всеки 4 години ги легитимираме, ги узаконяваме. Ние им даваме правото да управляват нашето богатство, както си. Аз често пъти се майтапа с младите хора и казвам избори. Аха. Ми трябва да гласувам. Викам, значи ти искаш да дадеш ключ от апартамента и номера на банковата сметка на някакъв човек за 4 години.
Докато едно дете спи, то расте.
Моля?
Докато едно дете спи, то расте. Докато един народ спи, то умира.
И затова подчертавам, че тези закономерности, които днес към нас ни поредуваме, те са родени в тези общества. И това, което е в момента в България, е така, както се случило по времето на Древния Рим, по време на републиката. Думата република е от тази епоха. И думата република представлява морално, идеологически, религиозно и правно узаконяване да те управлява един елит, който в Древния Рим са се наричали патрици. Но, за да може да как ви кажа, т.е. тези, които имат право да държат богатство. Само те имат право да държат богатство. Сега, народа или плебеите, или плебса, или тълпата, те също са римляни. Но те нямат право да взимат богатство. Те имат право да управляват. Сега, за да могат обаче да не въздават плебеите, защото плебеите от време на време са ги пащали, са ги правили на бъзи и коприва. Те са измислили законите. И в закона се казва следното. Народа, плебеите казват кой ще управлява. Никой друг. Само с един древен детал. Те могат да кажат кой ще управлява само от нас трима. Еге, тук са патрици. Те казват, ама ние казваме кой от трима. Сега разбрахте ли кой е република? Това е родено 600 години преди Христа. Ти се нарича римско законодателство. Днес има ли закони? Има. Какви са законите? Римско законодателство също. Защо ги казвам тези неща? За да можем да разберем, че миналото не е чак много от миналото. Само, дето му казват Илия пак с тия светло и с нови дрехи. Вълхинът си сложил агнешка кожа. И така, кое ми прави впечатление, че новата епоха, новите цивилизации се представляват в един глобален план. За нас, дори съм използвал един символ, че това е най-мистичната епоха в съществуването на човека, макар че, разбирате ли, един път от нищото се поражда в рамките на 5000 години неща, които ние днес не можем да обясним. Ето защо, както аз обичам да казвам, във всяка съмнителна работа ние трябва да предвидим всички предположения или хипотези. Тоест има най-различни обяснения, аз няма да ги давам сега, защото не е моя работа. Но от тази гледна точка, което налага историзма, аз би препоръчал да си ги снимате тия работи. Но аз бих обърнал внимание само на тези явления и процеси, които са много важни за телесната култура, защото те работят и днес. Разбира се, по един много метаболичен, много, много разнообразен начин. Трудно можем да направим веднага пряко сравнение. Видяхте ли колко труд употребих с турбите с златното и тук с тия играчки, за да обясня какво е република? И затова аз излагам тези точки и подчертавам, че те ги дават на петокласниците. Абсолютно грешно. Ти можеш да ядеш на едно кармаче на две седмици дефенци да яде пържола 43-ти номер.
Алангле.
Алангле. И ти го биваш. Е така ги пробват. То не може да вземе това. И то повръща. И то се изгражда вече от тук нататък системна анти. Нагласа, която е първична. Тя стига до... Нали мърдате? Тя стига до тук идва. Едно циганенце бях го знал, защото чисто голо, по поле, всякъде. Къде са майка ти не знам, къде е баща ти не знам, къде живееш, тук ми сочи един крас и един картон. Взимам го, нали, според мен чистене, храна, така, така. И направих му, аз знаете, с един църпин се занимавах, имахме една паса и там в пасата вътре му направих хубава стайчка, цял ден с нас игра. И на втория, третия ден, да, защото, както се каже, жена, стана си както си му реда, не така. И на четвъртия ден изчезна, Данчо.
Какво от крабо, Данчо?
Идва на другия ден сутринта полицейска кола. И пана. И тук на мене нещо ме втресе. Втория слиза с Данчо. Ваше ли е това дете? Така, ми гледам, аз съм само по мачка. Викам, колкото е мое, толкова и ваше. Еми, таскал съм, не, аз няма време много да мисля какъв отговор. Знаете ли какво направя? Викам, предполагам. Качил се, влезнал, откраднал един кънки, еди, какво си, що си почна и го фан. Си вземе, викам, си вземете грек от тук нататък, той ни каза, вика, че тук е живе, се грижите за него и такива неща почета. Ами да, като и пилот компонтийските акцията приключи, и аз си изплащам Данчо за ръчички. Що не мога да обичам, що правиш такива работи, всичко имаш храна, тук е. От тук ми и дошло да се върши. Защо го казвам? Защото има много хора, които много неща от тук им има. И едно от тях да мразиш, аналитичното мисле не го правим ние. И затова съвсем кратко, съвсем кратък коментар. Вижте, племенната организация, обединението, солидарността между хората в племената се основаваше на старейшината, на жреци, на вожда. Те управляваха с мъдрост и морал. Разбирате ли? Новото общество няма мъдрост и морал. Мъдростта остава само привилегия, защото много бързо разбраха, че съзнанието можеш да, особено в Египет, знаете, имаш ли познанието, владееш върху другите. Тоест те го превърнаха от средство всички заедно да живеем добре, в средство едни да господстват на другите. Това е знанието. За това се крие от вас. Днеска най-скъпата стока не е това, дето е в магазина, а информацията, знанието. Информацията ние видяхме, че не, но от нея се изтръгва знанието и затова се крие истинско. И се залива с глупост. Затова в първия период, в този период, за да можем да утвърдим като право този принцип на едни, които да имат, други, които да служат, се въведе властта. Защото тя легитимира правото на насилие. Държавата има право да налага насилие.
Монопол на насилие.
Точно така. Докато, ако ние сега с вас направим една обществена милиция или група, както, защото думата милиция е обществена защита. Това е превода от латински език. А полиция, това е от гръцкото полис, което значи град, полицията, това е стражата на града, на управата на града. Докато милицията от хората. Така. И сега, ако кои са инструментите на властта?
Армията.
Тогава. Армията, полицията, законите, правосъдието и НАТО. Не се май така.
Те са по-стари.
Те са
по-стари.
И медиите. Аз знам. Медиите също. Медиите ще говорим за те. Медиите са... Е, това са медиите.
Те са инструмента.
Сега, и поради тази причина, ние виждаме, че фундаменталното в цивилизацията е властта. Защото властта става инструмента за регулатора, не морала, не съвестта. Не почитанието на святостта, на религиозната святост на старейшината и думата на майката и бащата. Ако си спомняте в първобитието, защото ние сме живяли патриархално през условията на османското господство, българския народ е бил на патриархално равнище, развитие, обаче от първата фаза морално. И тогава наше село си спомня, като се скара двама, излиза един старец и двама води и с бастун и вика: имайте срама от Бога, защото с бастуна сякато ви... веднага да се приберете дома. И всичко се прибира. Този старец команда. Така. Трето, уважаеми колежки и колеги, което е фундаментално в нашата професия. Нашата професия е свързана с властта, защото ние обслужваме властта. Голяма част от това, което наричаме спорт, състезания, подготовка, се превръща в атрибут на властта за подготовка на по-добрите. Защото не е въпросът само да имаш златото, да можеш да го обезпечиш. И по тази причина властта създава системи и модели, чрез които да създаде това, което наричаме армията, полицията и самата себе си да бъдат елит. Докато тези, които са безправните, те не трябва да имат тези способности, които имаме. Така се създава аристокрацията, по-благородните. А ние простите. Е, сега гледам конкурси за еврокомисари или за... Я вижте кои са послани. Значи законът пише, и вие имате право да станете посланник. Вие всеки. Вие може да станете директор на агенцията за кого е, за нещо. И на другата агенция, на третата, но те си длъжности за кого е.
За нас.
Да направим една генеалогия. Науката за еволюция на рода. А, така. Тя от там. Точно така. И сега, за да може обаче да докажа и да ви убедя, че по-добре внука и сина на хора от старите служби да управлява България, той трябва да притежава убедителни доказателства за това. И те го правят така, като той знае този език. Ходил е там, бил в този университет, снимал се пред него, но те ги знае. Да, аз не знам езици, не мога, не съм учил работа. По-добре той да си е такъв на това момент. И ти приемаш този модел. Защото когато сме расли с момче заедно, той е расло в по-добри условия и е придобил благодарение на привилегиите повече познания, опит, взаимоотношения, още беше детно вигатуците, а мене са ми давали в пети клас, така че да ме отробят. И друго нещо, да дигам въстание в училището. Спомните ли си всенародното въстание против матурите?
Да.
Това беше мощно духовно явление на българската младеж. Срещу матурите. Думата матура, латинска. Изпитание за зрелост. Фалшификация. Отиват на матура. Какво си мислил странчета, когато в кръшмата влезе македонски изпитание за здраве? Смях. Смях за. Виждате ли, а ние казвам, що ми има? Твоя диплома има че? Това ме респектира. Всека чест правя крачка назад. Това е светът на иллюзията. То е описан най-добре в индийската религия, в ведите, защото това е първоначалието на мъдростта в системен вариант, ведическо учение. И там казват така, в този свят има пет неща, които тласкат човека към злото. И ние се борим срещу тези пет неща с средствата на истината, които му усъвършенстват. Но дори и да ги постигнеш тези пет неща, това са битката срещу алчност, срещу егоизъм, срещу насилието, срещу властта, срещу сребролюбието. Това са петте мари. Ако аз се пребора с тях, остава най-страшното. Най-последната изява на дявола е така наречен илюзорен свят, в който той ми представя илюзията за мен и аз не мога да и аз събудвам представата за истина. Това е истинското учение. Защо? Защото то никога не е било подвластно на то никога не е било във властта. То е било в планини, то е било извън обществото. Защо го казвам? Защото тук ние имаме познание. Нека да вземем исляма, както е след сега. Нека да вземем християнство. Какво правиха християните в Латинска Америка в 16 век? Може някой да ми каже?
Покръстваха
с
бой.
Пророци с
облагове,
при положение, че християнство проповядва не на сили, това е фундамента. Сега, какво инквизицията с който се занимаваш?
С кетек.
С пречистването на човек.
С огън и вече.
С едни колела, с едни куки, с едни жена и очистват всеки. И стане точно като в разпит в справедливия съд настане. Където ти не знаеш какво ще ти докарат, че си правил и ти не знаеш какво си правил. Ето това е иллюзорният свят, защото се създава огледален свят на неистината. И ние сме в него. Това ни предупреждава беде. Това ни предупреждава Жан-Жак Руссо. Ама те са това ги крият, за да не можем да го разберем. Така. Писмеността защо ни е важна? Защото писмеността е революция в човешкото съществуване. Не случайно от днеска ние се стремим тя да малко да намалиме топката, за да не ме разбирате. Не, чакай. Писмеността, вие знаете, не знам дали знаете теории, те са някои, но всички религии казват, че това ни е божествен дар. Защо? Защото една чертичка у нас предизвиква мислене, идеи, виждане, творчество. Друга чертичка до нея ни създава разбиране за света. Второ, писмеността представлява запазване на нещо, което с тези знаци аз съм ходил на моя опит, моите изпитания, моите трудности, моите познания. И това нещо може да се пренася навсякъде. Защото мъдреца в племето той знаеше, но когато загине мъдрец, племето става като муха без глава и се унищожава, отива веднага към други племена, където има мощно познание. Ето защо истинските общества, които и до момента съществуват тогава, са само тези общества, които е запазено писане. И така трябваше да почна учението по български език в трети клас. Със святостта на това, което ни е правим. Защото ти трябва да схванеш, че без това нещо ти си живот. Защото това ти дава способността да разсъждаваш и да обхванеш това, което е света около тебе и себе си. С тези вълшебни знаци. Не случайно светите братя Кирил и Методий са признати за равноапостоли на Исус Христос. Защото те се занимават с просветление, което единствено може да стане, когато ти развиеш разума, способността на човека да общува за неща, които са вечни, каквото е мъката, радостта, щастието, болката, справедливостта, истината. Това са неща, които това е предмет. Така че, ние ме знаете, в Ур, първите писмено, след това преминаваме към индийското ученство, в Египет, гърците, финикийците, римляните. Те създават това, което наричаме и съвременното духовно богатство на целия свят. Способността и днес да си говорим и става благодарение само на тези знаци. И от тук, това в областта на телесната култура е фундаментално. Фундаментално. Защото ние започваме методи, организация, системи, стилове да ги пренасяме много бързо и да ползваме интензивно опита на всеки. И затова моето послание са били информацията, защото тя е като коренната система. Утре ще ти даде ресурси, за да си изградиш дървото. Изключително огромно значение. Религията. Религията е много важна от тази епоха. Тя също е свързана с нашата работа. Всичката състезателност, както в първобитните, така и тук, ние говорихме, ако си спомните за състезанието вчера, казахме, че състезанието в най-ранната му форма символизира, изразява битката между добрите и лошите сили. Тук вече обаче, това е апогея на тази култура, в която ние виждаме, чрез състезанието се изразява това, което се казва тържеството и победата на доброто и на човешкото в лошия свят. Това е състезанието в новата епоха. Типично олимпийските игри, за които ще говоря с това. Те са религиозно свещенодействие, както за нас Великден. Уважаеми колежки, предполагам, че има тук на мен някои християни. Вие, ако сте ходили на Великден, като каже свещеника три пъти и Христос воскрес, какво правят след това хората в
обичалото? Обикалят три пъти.
Обикалят. Това е много архично останко от това, което е в Олимпия. Но понеже си изгубил, както го кажа, много насичен, има останало само, както го кажа, само разбирането, че трябва да помеш.
И като цяло има доста в света, има доста символизъм. Символ, има доста символ. И обред е символ. Много са взети от миналото.
Абсолютно. И затова, каква е нашето послание? Ние не искаме да се унищожават тези неща. Вижте, поголовно унищожиха символите, ритуалите и обредите в Африка. Не така. Тук имахме преди 25 години колеги дойдоха от Зимбабве. Станахме по него. И викам Намо Магац. Викам Намо. Хубаво, добре. Ами, вашия език, викам, не го знам. Викам, какъв е горе? Абе, вика, спомни си като дете, че баба ми говореше на някакъв език, ама завече не го знам. Откъде тръгна разговора? Защото той вика, бе, вие сте толкова голяма държава, имате вие имате собствена притори, не можете да го схванете. И аз му казвам, само, ние на една поговорка вода гази жабе ходи. И той не ме разбра. Ама и други не ме разбира. Така че се пе. Религиозността в тази епоха, тя достигна до един апогей, в която формира смисъла на тя тръгна от защитата на човека от добрите и лошите сили, но стигна до много по-важни въпроси, както е смисъла на човешкия живот и какво е човек. И защо той съществува? Въпрос, който ние, хората, които благодарение на писмеността, достигнахме до благодата на разума, от време на време си задаваме, но все по-рядко. И тогава религиозните ценности в техната първична форма, дори ако ще и това, което е правил Мохамед, и това, което е правил Исус и Буда и така нататък, те се опитват да формулират смисъла на човешкия живот и те достигат всички, от всички религии, до един и същи извод. Затова религията за нас е много важна. В целия си живот ти трябва да се стремиш да се усъвършенстваш. Това е смисъл на човешкия живот. Няма да забравя при Георг Георгиан, точно преди промените, 88 година, беше поканил един монах. от някакъв манастир, истински монаш, защото в комунизма монасите бяха истински. Сега са вълци с овчи кожи, ходих на оня, кога беше на Рилски манастир, аз толкова дебели монаси живота си не бъдам.
Всъщност аз не съм много съгласен, защото при комунизма точно въпиването на купове за 10 агенти.
И не, не при монасите, само във висшия клир, 100% 10.
Само отражение на всяката надолу по веригата.
Надолу, лично попа в моето село, в поп лека, той беше преследван и го убиха.
Тези, които бяха, да, това е другото, че избиха интелигенцията. Да,
да. Вижте, тя системата не може всички да ги вкарва в машината. Значи целият синод бяха офицери.
Да.
Сигурно ли? Е, как? Няма грешка. А вече от тук надолу ти, когато виждаш, защото ти не можеш по-головно да избиеш всички, той, който е чепат и рабат, го пращаш седма духа. И ако много знае, го викаш, тогава имаш едно понятие, извикате за такъв разговор, превантивен разговор. Да знаеш какво ще се случи.
Те преупредят.
Това системата взета от
Савицка.
Да, тя е взета от
КГБ.
Както и да е. Сега, искам да се върна на Варна на идеята сега. Когато тръгваш да се усъвършенстваш, уважаеми колежки и колеги, много е важно към какво. Защото вие знаете, има една част от нашето общество, които се отглеждат дечица и работят върху тях, дори мрежат тук пръсти, за да могат да са съвършени в което рече. Хващането на главата. Други се усъвършенстват в разбиването на каси. Не знам дали. Специалисти всякакви. И тогавашната религия в тези времена изгражда едно понятие за съвършенство, което има една ясна и точна цел и ние го наричаме класика на хуманизма. Това е идеал за хармоничното развитие на човешката личност. В духовно, в морално и в двигателно отношение. Ето това е великото на тази епоха. Откъде е дошло? Дали от происхода на религиите, т.е. от източника на религиозното познание, дали е дошло от опита? Аз не мога да кажа, защото не съм религиозен деец. Но това, което бих желал вие да знаете, е, че нашата професия първоначално в тази епоха се е практикувала от свещеници. Свещениците са били тези, които са се занимавали с подготовката на тези, които са използвали двигателните упражнения. Сега ще го, защото не е важно какво казваш, каквото казваш. Само имате малко търпение, ще се върна на тия приказки. И сега касти и класи, ясно няма да го коментираме, като и от тук робският труд и войната. Защо се е водила война? Война не се е водила за чест, за престиж, за хубавата елена. Война се е водила, уважаеми колежки и колеги, за снабдяването на работна ръка. Това е работата на Римската империя. Отиваш за война, защото те ти трябва канализация, водопровод в трето, в пето, в строителство, в пътища, в не знам какво, в училище ти трябва дроби.
Ресурс.
Разбирате ли? Както сега ни трябва компютри, карта, икономика, машини, купуваме сложните и нататък. Това е било. И поради тази причина войната имала много важно значение, стратегическо значение за оцеляването. Тя определяла кой ще остане да съществува, другия заминава. И поради тази причина всичко, което говорихме сумирано в областта на нашата работа, превръща телесната култура, включително състезанието и игрите, в инструмент за подготовката на тези, които ще воюват. Ето сега ви видяхте и едно ново съобщение. Путин връща Всевобуча. Всевобуча представлява всеобщо военно обучение, което Лео Троцки, вие знаете, това е един... фактически това е двигателя на булшевишката революция, Лео Троцки. Той провежда революцията. Той осъществява подмяната на властта, преврата и след това става ръководител на съвет, Червената армия, защото Съветска армия става по-късно, Червената армия и под негово влияние Съвета на народните комисари взима решение още 1919 година да даде абсолютно задължително военно обучение на всички членове на обществото над 16 години. И това е причината от 19 до 39 са 20 години, те да подготвят едно вече цяло поколение, което да има ясно изразено военно съзнание и школовка.
Милитаризация на обществото. Милитаризация на обществото.
Да, и сега се върши същото. Защо? Защото в история, вижте, историята ни учи, че няма кой знае колко нови варианти. Само сменяме наименование. Полицията, сблъсъците между различните нека да го кажем, общности при нас е много интенсивно. В Индия има само един такъв еднократен акт и на завоевание, в който в тази голям, това голямо пространство, този континент, от севера, от планините Хиндукуш, сега където са Афганистан и Пакистан, вероятно по някакви причини е било необходимо това население, което е в планините, да се премести в югоизточна посока. Не знаем дали принудително, дали естествено, но това е фактически групата, населението на арийците. Интересното, че една част от арийците, тези, които тръгват на юг, югоизток, създават индийската цивилизация, а други, които тръгват на северозапад, те създават европейската цивилизация.
А какво мислите за твърденията, че всъщност точно индийската култура идва от Европа и по-специално от Балканите и на север от Черно море?
Аз разглеждам този планински масив като едно единство. Значи това е Хиндукуш, Пакистан, тук влиза Дагестан, до Дагестан отива до Кавказ. Значи между Кавказ и Хиндукуш това е. Защото ние виждаме по-нататъка надолу в следващата рамка, не знам къде ще бъде, ще покажа малко по-нататъка. Ние виждаме, тя беше по-в началото, ние виждаме от, планис, от планините слизат и в Ур, в поречието между Тибър и Ефрат, това, което е Месопотамия. А ние виждаме, че съобразно това, което е юдейската религия в Стария Завет, включително е описано, че всъщност там е живяла Адам.
Адам.
Авраам или Адам?
Адам, Адам, първо начин. Думата Адам на еврейски език означава мъж, човек.
Не, Адам е глина.
Моля?
Адам означава глина, червена земя, глина на еврей.
Да.
А мъж на еврей и иш.
Иш ли е?
Иш, а жена иша.
Да. Но знам, че ето сега, например, в турския език думата Адам значи мъж.
Не, в иврит.
Но в иврит не съм специалист, приемам вашето становище, няма да.
То
не
е мое становище.
Всеки чест, нали има свет. Но Адам е първият човек и той е живял именно в тази област. Сега, за нас кое е важно? За нас е важно, че в Индия арийците се преселват някъде около 2500 години преди Христа. 2700-2500 години. Те са били воинстващ народ, защото те са подобни на това, което са сега афганистанците. Пакистанците са ножари, което мисля, че вчера говорим. Защото планините се живеят много трудно, много скъпно, има храна и всеки се бори за храна. Сега, те слизат от планините и виждат едно примитивно население местно, което го завоюват много лесно, абсолютно лесно го завоюват. Защото то няма съпротивителни сили срещу въоръжените отряди на арийците. Дори, може би, така, останка от тази култура на арийците, това, което са сикхите, ако сте чули в Индия, те изповядват ислям, но го има и в някои от южните области, да кажем в Кербала и на други места, където има останки. Там има кастова система, тази четирите кастове едно деление, те имат и други касти, общо 25 касти. Са познати субкасти и така нататък, да не го коментираме. Сега, за нас кое е важно? Завоевателите постъпват не като спартанците, защото спартанците са също завоевателите. Те са лакедемонци, които завладяват Спарта и местното население го поставят в робски статут. Тук завоевателите завземат цяла Индия, арийците, но вместо с насилие да ги принуждават, те започват разпространението на тяхната религия, на арийската религия, която също представлява учението на ведите или ведическото учение, което днеска наричаме хиндуизъм. И сега, защо е важен хиндуизма? Защото хиндуизма определя свещени, безусловни принципи на социално, на социума, на обществото. И той казва така, в религията основната цел на съществуването на всеки един е да достигне до нирваната и да се откъсне от кармата. Вие сте чули това понятие. Какво представлява карма? Кармата представлява моята съдба в този свят, в който аз не мога да се откача от него. А този свят какво представлява? Самсарата, която има само тежки работи, само лошо, само тревоги, само неволи, само битки. И сега, за да мога аз да се откъсна от кармата си, аз трябва да вода живот, който да бъде добродетелен и морален съобразно нашето учение, така че да мога аз в своите прераждания, вместо да отивам в по-долни прераждания, да отивам в по-горни прераждания. И в тези прераждания ние виждаме съобразно равнището на духовна възвисеност, аринците в ведите определят и тези 4 и 1 пето, нека да го кажем, равнище на човешките същества. Като формираме тези, които са мръсните, тези, които не трябват, те са на английски се казва, тези, които да не ги досяга, защото са мръсни, и стигаме, те са извън, извън кастовата система, и стигаме до брамините, които са светците. Брамините са подобно това, което в християнската религия казваме Свети Йоан Златоуст, Свети Теодоси, нали ме разбирате? Те са светите хора. Ако може да направим това сравнение, макар че не е много, нали, не знам доколко знаеш. Така че светците или обществото на светците, те единственото, което те имат изключително богат, как ви кажа, духовен, изключително богат духовен свят. Да бъдеш брамин означава да бъдеш очистен духовно, социално, да не бъдеш обвързан с нищо материално. Правилно означава, че ти нямаш никаква собственост, горе-долу като Иван Рилски.
Между другото, как ми извиняваш, да. Тирицунцов монашество, като явление монашество, идва точно от Индия.
Възможно. Възможно е. От изтока. Той идва от изтока. Аз това го знам също. Някъде още от, може би, от първите времена на християнската религия. Така че, Свети Йоан Рилски е монах. И само че за монашеството ти можеш да станеш свят човек, защото ти се отказва от всичко. Сега, каква е ролята обаче на брамините в обществото? Това е ключово за разбиране на Индия. Те са мъдреците, които всички останали надолу ги почистят. Втората каста на държавниците, тие, които управляват държавата, които държат войската при брамините. Те са източника на справедливостта на обществото и поредита. И тъй като в морала на брамините съществува фундаментална истина за човеколюбието. И когато отгоре на върха стои човек, който проповядва човеколюбие, справедливост, мир, доброта, всичко стане надолу щът нещът. Това се нарича принципа на ролята на елита. Нека да вземем сега индийския министър-председател Моди. Ми той е брамин. Може да не е брамин, но предполагам, че от браминската каста. Защото той излъчва, второ, цялото му поведение, цялата му приятелност е насочена към справедливост на света. Защото той разбира, че хуманността е заплашена. Защо го казвам това нещо? Защото при нас е обратно. При нас други касти владеят властта. А в индийското общество, в тези времена, понятието власт е било остатък от първобитното време, което то било в ръцете на мъдреците. Ето ви приемствеността от предишната епоха. И тогава, когато най-мъдрите, най-безкористни, най-благородните, те се жертват цели си за другите, управляват и ти казват, прави това, прави онова, ти няма как да не го направиш. Дадох ви пример с моя дядо в моето село. Те, ако го обманат двамата, ще го трепат на място, обаче като се стане срещу тях, всичко му се поклани. Ето го принцип. Ето това е тънкостта, въз основа на която съществува Индия. 7000 години. И така, втората каста, военачан, тези, които управляват държавата, те за нас са много интересни, защото те развиват една система за обучение и разбира се, промените. Останалите касти обаче, търговците и занаячиите, те имат друга функция. Те са изпълнители в обществото. Те пораждат благата. Не ме разбирате. Те са нервната система в обществото. А шудрите са тези, които са фактически обработват земята и вършат това, което наричам обслужващите дейности. Не са слуги в този смисъл. Те се занимават както при нас строители, хлебари, пекари, на всякакви подобни професии, нека да кажем по-ниско равнище. Това е кастовата система в Древна Индия. И сега за нас е важно да обърнем внимание, че главата за всички касти хиндуизмът представлява основна ценностна система. Сега, ако влезете в нашето общество, вие ще видите русофили, американофили, еврофили, бискайци, ще видите последователи на нирвана, ще видите всякакви, т.е. всякакви идеологически течения, едно хора без никакви ценности. Докато интересното е, че във всички касти, независимо колко си богат и беден, всички са били приобщени към учението. Защо го казвам? Защото ако се върнем в България преди 200 години, когато сме били по турско управление, османското, не турско, защото думата Турция става 1922 година, когато Кемал Мустафа маха монархията и създава светската държава. Но, ако се върнем преди 200 години в нашето общество, ще видим, че абсолютно всички в нашето село, във вашето села, са изповядали една и съща вяра, която е била общата ни вяра. И това е право нашия народ хомогенен, солидарен, защото имаме общи ценности непрекъснато. Това е красотата на нашето общество. Това, което ние от наша гледна точка, от нашата камбанария ще гледаме, имаме два модела в Индия, които и днеска са забележителни, остават траен отпечатък и влияят върху областта на телесната култура. На първо място ще кажем йогизмът като философия, идеология и като практика. Най-страшното е да разберем йогизма като състезание, като тренировка или като занимание за развлечение. Това е най-страшното. Защото ние му откъсваме сърцевината. Йогизма представлява преди всичко духовна система за възпитание. Това е както образователната система. Нали ме разбирате? Ние не отиваме там само за математиката, ние отиваме за всичко заедно. Същото е в йогизма. Но в йогизма огромно значение има това, което го гледахме и при първопитните, единството във въздействието, сумарното въздействие върху тялото, върху психиката и върху духът. Това е йогизма. И е голям пример. Кое е важното обаче? Фундаменталното в йогизма е духът. Защото той трябва да бъде очистен. Той трябва да бъде възвишен и просветлен, за да може тялото да прекратиме нирваната и този дух да се слее с прана, с безначалния източник на енергия, прана и духовност, който ние с вас го наричаме Бог. Става дума за християни. Така, а те имат понятието прана, което е същото. Само че то няма измерение, както и в, ако вие проверите Библията, ще видите, че Бог няма израз. Това, дето е суеверие, дето дядо Божия, нали, с брадата.
Другото Бог, думата Бог е пак санскритска.
Така, и по тази причина, ние сега с вас ще наблюдаваме един интересен модел на телесна култура, в който виждаме, че целта е духовното развитие на човека, а ние го постигаме, че въздействие върху тялото, външните въздействия довеждат до изграждането и възвеличаването на човешката хиерархия. Това е голямото. Откъде започва всичко? Всичко започва в богатото познание на ведите, на Индия, на арийци, не мога вече, не съм бил там, както казва моята колежка. Не може, от мен започва всичко. Всичко това започва със същността на човека. Ако си спомняте, в началото ви казах, че ние се интересуваме от същността на човека, те религии. Ние се пробитното число не се интересуваме от същността. Гледахме само да оцелеем. И сега, каква е същността на човека според хиндуизма? Човека е част от всеобщността, всеобхватността на неизмеримата прана, той е частичен. И той носи в себе си частица от това, което е неунищожимо. Това, което е вечно, това е праната, това е енергията. Духът при нас. И с това ние казваме, предаде Богу дух. Така, тази, Ние се раждаме с тази енергия, аз наричам жизнена сила, живец, кой както иска да го нарече. Те го наричат кундолин, тази енергия. И тази енергия, нали, според тях се намира в нашето лоно и оттам започва вътрешния процес на развитие на човека. Като тази енергия, тя е капсулирана на няколко равнища, които вече работа е на педагога, на учителя, да може да пренесе енергията от най-ниското място до най-висшето, за да може тя отново да се върне към вечността. Това е, нали, много примитивно разказано. И сега, това може да стане само ако въздейства върху тялото, защото проблема според Индия на човека е тялото, защото то го дърпа в кармичното, в това, което е света, който е пълен с неравновесие, пълен с незгоди, насилие, болест и смърт. Тялото според индийците, за да ме разберете правилно, е нещо като дрехите. Сега, вие знаете, ако детето се допълне две дрехи, ама с тия дрехи може ли да докара на 18? Дрехи сме не. Нали ме разбирате? Така че духът е човека, а дрехите е тялото. Много интересно. И сега, ние трябва да въведеме система, която да може да предвижда, да възвисява човешката жизненост. Ако вие вземете един млад човек, който има жизнена енергия, бурна, и неговите разбирания за изява са само в кръчмата и дискотеката, как ще изрази, с какви инициативи той ще изрази своята енергия?
По-бурно.
Мишеш, че се го вижда.
Достатъчно.
И тая простащина фактически го доубива. Тя му унищожава обивката, енергията, корените му унищожава. Тя му отнема жизнеността. Той сега ще изхвърли тази енергия и ще остане без енергия, когато точно му трябва, за да може да се възмести. Затова нашата работа е чрез въздействие върху тялото, върху психиката, върху духа, да направляваме тази енергия в такава активност на детето и на младежа, и на човека, която да води само по пътя на съвършенстването на това, което наричаме хроничното.
Това както с храната. Когато идиш лоша храна, организмът ти после не функционира. Защо това ще...
Така. Казахме целта. Достигането до съвършенство. Особено разбиране за съвършенство. Сега не ми сърдете нито на мен, нито на индийците. Така го пише в Ведите. За тях съвършенството е достигането на състоянието на сливане с праната, което представлява възстановяване на това, което е вечният дух, или ти да си част от вечния дух. Защото не сме част от вечния дух. И така, сега, втория, ние вече сме трета точка на анализа, не знам дали забелязвам. Минахме условията, разказахме Убред Еврес Индия, горе-долу малко повече за целите, защото са много особени, трудно разсмилаеми. И сега отиваме към модела на обучение, организацията и устройството, управлението. Виждате ли аналитичния дух? И когато ги имам тия 6 точки, макар и да се отплеса, защото често може да се отплеса, нещо не време, колегата допълни, стане интересно, обаче пак се върнем към което устройството на анализ.
Но колкото и да работиш върху всичко, да се изградиш, нали, върху чакри, когато не може да мръднеш от тази каста, която си.
Да, факт.
Мисля, каквото и да правиш, ти си там, което е...
Вижте, обърнете внимание, тази система йога е само за брамини. Тя въобще не е абсолютно забранена за другите касти. Абсолютно забранена. Сега, точно сега отивам към ограниченията. Първо, това е строго кастово учение. Обърнете внимание. Първоначално това е било само за мъже. И жените по-късно вече ще се включиш, видим по чие влияние по-нататък в еволюцията. Но първоначално е било само за мъже. Обърнете друго внимание. Това е тайно учение. Това не е за всеки. Защо е тайно учение? Защото ако попадне едно оръжие на дете, какво стана с полицая от...
Сина му го застрелят.
Ето това е същото разбиране. Тоест, познанието за йога, за духът, дадено в ръцете на човек, който не осъзнава, не разбира или злоупотребява, може да бъде пагубно. И за това тези знания ти ги получаваш на етапи, на порции, до тогава, докато стигнеш до такова качествено развитие, което да можеш това знание да не го злоупотребиш, да не го изтратиш. Това е философията на тайността в учението на Брамин. И ние ще видим, че Патанджали, то описва йогизма едва в 1000 години преди Христа. Но йогизъм имаме 2000 години по-рано. И то е било тайно учение. Той се е мъчил да го събере. И всъщност първото писмено представяне на учението го прави Патанджали в системата. И оттам тя се разпространява само в ашрамите, само в школите. Тоест, няма право. И кой може да чете в ашрама? Само тези, които са свещениците и от двете касти, от кшатрите и от брамините. Сега, колко време продължава учението? Цял живот. Това е първата философия, в която образоваността, обучението, възпитанието е постоянен предмет на човешкото съществуване. Както и при монасите, благодаря за това, което ви казвам. Второ много важно нещо. Обучението се извършва извън обществото. Защо? Защото обществото е пълно с мръсотия. Ето сега ние говорим с вас, нали, достигаме до някакво състояние на духовна висота и само като излезем и като отидем на улицата и като ни напсува това, и като ни ругае, като ни излъже трето, пето, гневът, отчаянието, депресията, изпарят. И за това самите брамини, това, че ще живее аскетично, както в манастир, това не го притеснява, ще яде само храна, която е ограничена, това ще занимава никакъв проблем. Проблемът е да живее с простаци. Разбирате ли? Това е по-големия проблем. Друго нещо по организацията. Обучението, много важен принцип. Учителят казва, ти ще бъдеш мой ученик. Ти и ти. Аз не мога да кажа, сега ми харесна, я майко ме запиши при това. Няма такъв. Аз ги гледам тук нашите първокурсници. Идват да кандидатстват. Там наредени 5-6 наши служителки. Един ден галак прямо там ще трябва. Майка му отзвана. Тук така, той се казва. Искам с него. Той седи като вучен от години. Моля ви разправя. На фона на това, което виждам. Така. За Google. Уважаеми колешки колеги, много моля да си запишете думата Гуру. 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 Това е човека, който е вода. Гуру. Гър като габо. Гуру. Габрово е първият български университет. За мен е университет, не е интересно. Ще ми говорят те. Това е първият университет. Това е първият университет. Там се създавали просветители, хора, които обърнаха България, направиха достойна за другите народи. Айде ми се разбира.
Само не сега.
Сега. След априлската гимназия ние правим. Така, но много държа на понятието гуру, защото всъщност това е източника на управление, ръководство и организация. Гуру, превод на думата. Този, който ме извежда от мрака към светлината. Много важна дума. Много шантаво звучи, но много значително звучи. Този, който ме извежда от мрака и ме извежда от света, който ме върши. И благодаря на колегата от Габрово. Знаете ли кой беше директора на Априлската обител свещена за българското образование. Не знаете?
Не.
Защото в училището, преди да се влезе в училището, всяка година трябва да се запали свещ на този човек. Той се казва Неофит Рилски. Той е директор. Той е игумен в Рилския манастир. И се взима решение да отиде да оглави Габровски университет, защото само той е достоен, за да може да създава какви гуру на български, този, който ме води от мрака към светлината, се нарича просветител. Няма работа е България. Оная България. Онези хора. Кой знае за Неофит Рилски днес? И на неговите плещи се държи българската просвета. Как да ви го кажа? Достоинствата на българската просвета, той превежда учебници, той създава методики, първи въвежда идеята за хармоничното развитие. Айде сега да не говоря 2 часа. Питайте по 100 учители, питайте, видите, никой няма да знае нищо за него. Ти не си знаеш корена, ти не си знаеш идентичност. Самоличността е, искаш да ми бъдеш учител. Кой ти дава това право? Ти не си българ, ти си някакъв наем. Безличен. Айде не се пусти. Нещо не забравя, като забравя, ще ви изчетете по-натък. Четвърта точка от анализа. Съдържанието на школата. Уважаеми колежки и колеги, тук за първи път ние виждаме, тъй като вече имаме писаност, т.е. нямаме черно на бяло останало нещо, защото при първобитните нямаме черно на бяло. Цялата постройка на познанието идва на принципа на дедукцията. На това, което виждаме с аналогия и с така нататък. С реконструиране. Тук имаме обаче черно на бяло. И ние тук виждаме един много интересен компонент. Ние виждаме, че фюгизма въздействието върху тялото не е с нашето европейско разбиране въз основа на динамиката, въз основа на усилието, въз основа на движение. Това е парадоксално. Това е парадоксално. В йогизма няма усилие, няма състезание, няма противоборства няма. Но има пак въздействие върху тялото. Защо ги учим? За да знаем, че има и друг път. Когато отиш в планината, има много пътеки. Някой път от тази по-добре да минем през другата. И добрия планински водач знае всички пътеки и в определен момент може да вземе пътека, която си иска. Това е нашето преимущество. И така, най-напред, което ние виждаме като система, като учение, което е упорно, което е последователно, това е идеята за очистването на тялото. На първо място ние имаме чисто външно очистване с умиването, имаме вътрешно очистване на тялото на органите чрез храната, което наричаме диетика, предпазването от вредни и опасни храни, за които вие говорихте, особено, вие знаете, в месото има вещества, химически вещества, които са производни на смъртта. Предполагам, знаете това нещо. И това са много малки компоненти, които трайно, когато се усвояват от организма, те въздействат по определен психически начин, защото те са произведени в условията на ужасяващ страх от смъртта. Тези неща трябва да се знаят. Аз не знам как те са ги знаели, но те очистват тези неща, защото те казват, те се явяват като окови, в които духа не може да се освободи. Така, след очистването на тялото, следващата задача, която предстои, това е очистването на мисленето, което е много трудно. В хиндуизма се казва, че мисленето на човека, това е един неукротим тигър, който непрекъснато шари насам натам. Той не може да се съсредоточи в една перспектива, и това е проблем за достигане до духовното усъвършенство, до просветление. Защото сега мисля, кои бяха така. И този тип мислене изтощава това, което се нарича просветлението, съзнанието. И те въвеждат това, което се нарича съсредоточаване, на английски език медитация. Не много добър как да го кажа, не добър превод в медитацията. Може да използвам една друга българска дума, молитва, но аз ще използвам съсредоточаване и молитва като част от очистването на човешката личност от онази епоха. На нея няма да се спира много, защото това е въпрос на теологическия факултет. Аз ще отида към следващата степен. Това е въздействието на изграждането на човешкото съвършенство чрез асани. В Индия познават 120, някой казва 200, някой 120 асани. Асаните са положения, които представляват изкуствено създадени взаимоотношения между това, което наричаме кинематичните вериги на човешкото тяло. И най-интересното е, че всички изследвания, изследователи, особено от тази съвременната наукоматериалната наука, показват, че положенията, които йогите практикуват, довеждат до много сериозни, фундаментални въздействия върху физиологията, психологията и цялата вегетативна нервна система на човека. Тоест, това не е нещо, което за подценяване, това искам да кажа. Имаме един мой колега, професор Кирил Андонов, който е в гимнастиката, който казва, аз всяка сутрин си 10 минути се занимавам с асани. И на него му приляга, защото гимнастиката е много близко до асаните. Дори често пъти слагат някои, тук на мен някои успоредици, тъй като въздействието на гимнастиката и на асаните до някъде се приближава. Сега, кое е характерното и трудното в асаната? Трудното е един път да доведеш, но не са, значи 120 асани, не всички пози са лесни за изпълнение, като техниката в дадене битство. Трудното е да задържиш в асаната. Защото когато задържиш в асаната, ти достигаш на едно състояние, което е характерно за нас динамичните хора, енергийните хора. Ние сме енергийни хора. Ние сме хора експанзивни или експлозивни. Да върши един човек на едно място, той ще откачи на сега. Защо? Защото в него започва да се появява това, дето казваме, ние е съклет. Съклета, според индийската идеология, това са нашите вътрешни демонични сили, които ни карат да не можем да освободим духа. Той духът винаги ще бъде дърпан от екстинстинкт. А трябва ли да ме гоните вече? Четири минути ще изтече от вода, от искъра, 200 басейна ще напълнят. Трети компонент на обучението е аюрведа. Това, което е съграденото, да бъде запазено. Да предложим аюрведа, за какво го учат йогините. Те го дават на обикновения народ. Ако отидете в Англия, вие знаете, Англия завладя Индия. Защо завладя Индия? Защото се разпадна кастовата система и станаха лесно. Първо на моголите, на мюсюлманите и след това Англия се вика като освободителка на Индия. Ама забравиха си това.
Фридъл.
Така, аюрведата беше създадена първо заради опознаването на човека, второ, йогите или брамините с това се явиха като лечители. Те бяха лечители. Това е здравна, така, са без пари. В Индия да взимаш пари, става дума за онази епоха, това брамините, това да вземеш пари, а ти не си брамин. Както народните лечители, ако сещате.
Като християн се казва, давам, имайте, давам.
Точно така. А ти ако отидеш и пренесеш, ти го даваш на дара. Нали? Но това е принос, това се казваше прасат. Милостиня, добрина. Такава дума имаше.
Божествен подарък.
Моля?
Божествен подарък.
Да, това е сме да кажа. Така, методика. Пета точка. Гарам поне едно до края. Така, тук, уважаеми колежки и колеги, ако се върнем към първобитната епоха, ние видяхме там един от класическите методи. Показване, повторение, наказание, поощрение, разделно обучение и така нататък. Тук повечето от методите са психологически методи за въздействие. Защо го казвам? Защото са много ефективни. Ти увлаждаваш човека с него, ти му овладяваш духа. И тогава всяко нещо, не му кажеш, заповядна ти при това, защото ако го заповядваш, ти трябва да го контролираш. Обаче, ако го вдъхновиш, ти няма смисъл да го контролираш.
защото той го прави по-добре. С всичкото си се отдаем. Това е разликата в техната методика. Тя е основана на съвестта. Второ много важно в методиката. Отношението гуру и ученик. Най-важното, което трябва да знаем, и от тук е злоупотребата с това правило, това е почитанието на ученика към учителя. То е безусловно. Учителя, т.е. гуру, този, който те измъква от тъмнината, светлината, той е предмет на обожание. Дай да го кажем както ние казваме божествено. Това в 19-20 век беше експлодирано и доведе до едно от понятията, които се наричат Харе Кришна, като американска интерпретация на истинско учение за Кришна. Защото Кришна е като Бог творец, като съзидател. Затова почитавам, че тези методи, които вие ги виждате тук, те не са за изхвърляне. При вас те могат да имат вторична функция. Могат от време на време да имат правите импровизации в определен момент. Но е хубаво да се тренирате, да ги освоявате във вашата работа като треньори. Защо? Защото те изграждат вашия авторитет, морален и духовен. А най-силното в един треньор е духовният имунитет. Кога той е най-валиден? Критична ситуация в състезанието. В състезанието, когато е на ръба на възможност, когато може би дори и противника на вашия състезател е на кантар, дори малко повече, вашето внушение духовно може да експлодира енергия, която е неподозирана и да осъществи това, което наричаме психологическата победа. Затова тази метод, не случайно ви връщам тук, не от екзотизъм или да кажем, да знаем, че това е оръжие, което работи и можем и днес да използваме. Така, материална база. Няма нищо. Що? Една рогоска, ако няма рогоска, сложа малко слама, земята ще зарази на полянка. Защо го казвам това? Защото ние виждаме едно уникално по същество учение, което няма никаква нужда от нищо. А сега отива, това няма. Питам ви, кои са проблемите? Ми няма пари, няма материална база. Аланко, ти си целия потънал до гуша в тиня, само за пари и за материална база. А не друго дали има? И разбира се, колко една минута има?
Няма.
Галари, тук това е родоначалника на бойните изкуства.
Може ли да бъде?
Галари, ето това е Галари. Моля? Сега, колеги, вие може, вече имате право да подадете колективна жалба Международния съд за правата на човека в Хага. По всички членове аз съм подсъдим и ще му осъдат поне на 10 години затвор за отнемане, нарушаване и оскверняване на човешките права. Ще ми е единствената милостиня, ако нещо така е останало добро, да ми носите панички.
Домати. Портокали. Благодаря.